Ne okazis la planita pintrenkonto de la Visegrada grupo en Jerusalemo. Tio estis la solidares esprimo kun Pollando, kiu revokis sian partoprenon en ĉi tiu evento pro la eldiroj de israelaj politikistoj. Temas pri vortumoj de la israela ĉefministro Benjamin Netanyahu en Varsovio, kion publikigis Jerusalem Post. Ke poloj fi kunlaboris kun la nazioj, tio estas germanaj socialistoj en holokausto. Temas ankaŭ pri postaj deklaroj, rasismaj eldiroj de israelaj politikistoj, inter alie ministro por la eksterlandaj aferoj Israel Katz, pri pola antisemitismo suĉita kun la patrina lakto. Tiuj vortoj estis agnoskitaj kiel esprimo de rasismo kaj kiel esprimoj de malamo kaj malrespekto. Ili signas profundan krizon en la reciprokaj rilatoj.